Як ви оцінюєте сучасну політичну ситуацію в Україні і її перспективи розвитку?
Ситуація є дуже складною, дуже загрозливою. Вона пов'язана з тим, що сама стратегія України сьогодні не спрямована на реалізацію українських національних інтересів. Ця стратегія обумовлена намірами і побажаннями сил, що перебувають за межами України. От, наприклад, нинішня політика подальшого зіштовхування України в боргову яму, коли позичаються величезні гроші у Міжнародного валютного фонду, в інших структур. До чого це призведе? Ну, вже зараз 15 мільярдів доларів боргу. А якщо це буде збільшено, скажімо, до 30 мільярдів, то Україна просто не зможе повернути таку позику. І це означає, що Україна буде оголошена банкрутом, це буде дефолт. І тоді цілком можливо, що нинішня влада просто заявить про те, що нема жодної можливості це повернути, і немає іншого виходу, крім, значить, звернутися до Росії, яка сплатить ці гроші, а Україна, значить, повернеться до складу Росії. Такий варіант є, на жаль, цілком можливим. І мені здається, що вся ця політика подальшого позичання, абсолютно безвідповідального і свідомого штовхання України до дефолту, вона якраз і може закінчитися крахом держави. Я вже не кажу про окремі провокації на кшталт того, що, значить, необхідно об'єднувати навіть футбольні чемпіонати України і Росії. Це пролунало з вуст пана Ріната Ахметова, значить, керівника футбольного клубу «Шахтар». Це лише окремі такі факти, які свідчать про те, що нинішня влада в державі, позбавлена елементарного розуміння національних інтересів, елементарного розуміння цінності української держави. Хоча от ті олігархи, так би мовити, донецького розливу, саме вони повинні розуміти, що вони стали мультимільярдерами тільки завдяки існуванню української держави. Якщо цієї держави не буде, ніхто не гарантуватиме їхні статки, ніхто не гарантуватиме навіть їхньої особистої безпеки. І, скажімо, досвід окремих російських олігархів, того ж таки Ходорковського, наприклад, він це засвідчує. Себто ми мусимо сказати, що оця ідея певної частини української інтелігенції самоусунутися від політичної боротьби під час президентських виборів 2010 року, вона була глибоко помилковою. І от коли сьогодні читаєш їхні тексти, то вражає ступінь безвідповідальності і легковажності. Я не знаю іншої інтелігенції у світі, яка б так легко гралася долею свого народу і його державності. На превеликий жаль, більшість з них і сьогодні не зрозуміла, що вона накоїла. І те, що ми сьогодні бачимо, це жах, тому що сьогодні Україна у прірві, але ще не на дні прірви, і нам ще є куди падати. Це ще найстрашніше, що ми ще не пережили, і воно ще попереду. Хоча, знову ж таки, була можливість цього не допустити. Реальна можливість, але її не використали тому, що от пропаганда тієї частини української інтелігенції, яка є найбільш безвідповідальною в національному сенсі, на жаль, цим людям певна частина українського суспільства ще довіряє. Їхньою довірою просто надужили. І через те сталося те, що сталося. І не можна погодитися з самою настановою принциповою цих противсіхів, що, мовляв, нам не треба обирати більше чи менше зло, бо ми все одно вибираємо зло, і тут вони посилаються на Івана Франка, хоча я глибоко переконаний в тому, що якби був жив Іван Франко, в наш час він би ніколи не підтримав проти всіх, бо він був людиною відповідальною. І те, що заявляється на загальнофілософському, на абстрактному рівні, це одне. А коли постає реальний вибір, то зовсім інше. Зовсім інше. І коли надто багато поставлено на карту. Ну, це ж зрозуміло навіть на рівні здорового, як то кажуть, хлопського розуму. Коли людини лікар питає, ну що там, одну руку будемо вам ампутувати чи дві, ну будь-яка ж нормальна людина скаже, що і одну руку погано втратити, але краще одну, ніж дві. А тут, значить, вирішили, що нехай все пропадає, значить, і ми не будемо коперсатися в тих різновидах лайна, як кажуть деякі наші аристократи з вапнярки, так би мовити. Однак зріла нація завжди здатна у дуже скрутних обставинах вибирати, не відмовлятися від вибору і робити його на користь меншого зла. Ну, я можу навести приклад польського генерала Войцеха Ярузельського, який запровадив військовий стан в Польщі, який керував військовим переворотом для того, щоб не допустити вторгнення радянських військ у Польщу. І звертаючись до польської нації, він тоді сказав, що в житті кожної нації бувають моменти, коли доводиться вибирати не між добром і злом, а між більшим і меншим злом. І ще одна цитата Карла Маркса, що дуже пасує до нашої цієї ситуації виборчої кампанії 2010 року. Маркс сказав, що нації, як і жінці, не пробачається хвилина розгубленості, коли перший ліпший пройдисвіт може легко її зґвалтувати. Крапки на цитату. Оце, до речі, сталося з українською нацією завдяки провокаторській ролі отих наших інтелектуалів проти всіх. Причому часто вони це робили, не керуючись якимись злими намірами, а тільки через власну безвідповідальність, легковажність і, за великим рахунком, історичну і політичну малоосвіченість. Нашій українській інтелігенції треба ще дуже і дуже багато працювати над собою. Вона не є найбільш освіченою інтелігенцією у Східній Європі. Часто густо це інтелігенти у першому поколінні, за якими немає родинної інтелектуальної традиції. А це означає, що це треба компенсувати шалено активною працею над своїм інтелектом, над своєю ерудицією і так далі, і так далі. І треба бути обережніше, коли йдеться про публічні виступи. Не можна їх використовувати просто як можливість реалізувати своє его, своє «я». А розуміти, що якщо тобі довіряє певна кількість людей, то її ніколи не можна вести на манівці. Треба бути відповідальним за своє слово і за тих людей, які тобі довіряють. Ну, сьогодні насамперед усім нашим патріотичним силам необхідно глибоко проаналізувати те, що сталося. Поставити правильний діагноз. І, виходячи вже з цього, планувати свою подальшу діяльність. Думати над тим, як витягнути все ж таки Україну з того провалля, в якому вона сьогодні перебуває. Це справді провалля, це історичне берестечко, якого зазнала нація. Те, що це берестечко сталося, так би мовити, майже непомітно, через те, що націю знову охопило той параліч, який часто густо охоплює українців, найнебезпечніший момент. От, це аніскільки цю трагедію не пом'якшує і не полегшує. Вона сталася, і Україна значною мірою втратила сьогодні свій суверенітет, і це лише початок. Це лише початок. І якщо патріотичні сили не перехоплять ініціативу, то треба подивитися правді в вічі, ми можемо втратити все. Ми можемо втратити державу, ми можемо втратити території. От. І фактично ми можемо пережити такий розгром, після якого українська нація вже не зможе піднятися. І можна скільки завгодно себе втішати оцими абстрактними заявами про те, що українська нація не вмируща і не знищенна, але, на жаль, як показує життя, невмирущих і незнищених націй не буває. нація є невмирущою і незнищеною, допоки вона не втрачає свій інстинкт. Інстинкт виживання, інстинкт небезпеки, інстинкт самозбереження. От допоки це не втрачається, нація незнищенна. А коли втрачаються такі рефлекси, це свідчить про те, що нація стоїть на краєчку безодні. І, між іншим, от саме така втрата здорових рефлексів, вона і сталася з українцями у 2010 році. Бо тут не спрацював інстинкт нації. От інстинкт відчуття небезпеки не спрацював. І, на превеликий жаль, він не спрацював у значної частини, так би мовити, духовного проводу української нації в українській інтелігенції. Деяким українським інтелігентам взагалі не треба виступати з будь-якими політичними заявами, бо вони є людьми настільки некомпетентними, настільки в політиці неосвіченими і обмеженими, що краще їм не виступати з такими заявами. От пишуть романи, хай пишуть, пишуть вірші, хай пишуть, але для того, щоб висловлюватися на політичні теми, треба глибоко вивчати політичну ситуацію в країні. Ну і також треба мати певний хист. От. А вони його геть позбавлені, однак з величезною амбітністю вони, значить, виступають, заявляють, кидають оці фрази про те, що під час виборів, що всі вони однакові, всі вони погані. Себто в свідомості певної частини нашої інтелігенції оця лубянська політтехнологія «всі вони однакові» спрацювала блискуче. Я думаю, абсолютно не випадково сьогодні той такий Володимир Путін намагається дискредитувати окремих лідерів української опозиції саме тому, що він бачить їх доволі серйозний політичний потенціал. І тому він намагається дискредитувати в тому сенсі, що, мовляв, вони такі ж всі однакові, і нинішні лідери опозиціонерів, якби вони були при владі, також би попідписували всі ці капітуляції в Харкові з Російською Федерацією. От. Однак ці люди не могли це підписувати тільки тому, що вони мали і мають протилежний політичний електорат. Люди, електорат яких це Західна і Центральна Україна, за визначенням такі капітуляції підписувати б не змогли, не ризикуючи скоїти політичне самогубство. Таким чином, більш-менш зрозуміло, що ми сьогодні маємо, в якому стані перебуваємо. Проблема в іншому, що робити. І от тут, знову ж таки, найперше, глибокий, чесний аналіз того, що сталося, розбір польотів, хто яку позицію посідав. Без цього не можна обійтися. От, бо далі ті ж самі люди, що тут зробили свою чорну справу, вони і далі її робитимуть, якщо їм вчасно не сказати і вчасно не покласти на них моральну відповідальність. Ну і третє, це все ж таки шукати ті політичні сили, тих лідерів, які здатні діяти в нових умовах. А нові умови є надзвичайно несприятливі для національно-демократичних сил. Це фактично умови авторитарного суспільства з помітними тенденціями до тоталітаризму. Це те, що ми маємо сьогодні. І ця ситуація значно гіршою, ніж в найгірші часи панування Леоніда Кучми. У порівнянні з нинішніми лідерами України Леонід Кучма справді є великий демократ і ліберал. Але тільки в порівнянні з ними. Я скажу більше, з точки зору національно-патріотичних орієнтацій, той такий Олександр Лукашенко в порівнянні з нинішніми керівниками України є великим білоруським патріотом. От. Але навіть в цих умовах все одно необхідно вчитися конкретно, по-діловому, практично вчитися діяти. І діяти успішно. От. Бо в мене склалося таке враження, що українська опозиція ще жодних висновків про те, що сталося, не зробила. Вона досі перебуває в стані емоційного шоку. Ну, я вже не кажу про той факт, що треба відмовитися від бізнесового менталітету в політиці. На це хібує багато наших опозиційних сил. коли списки виборчі за бізнесовою схемою пишуться, коли робота з людьми ведеться на такій собі бізнесовій основі, коли набирають у партію також не бійців, а ділків, але ділків рано чи пізно все одно здадуть, зрадять, продадуть. От, значить, треба політичні партії формувати без бізнесюків, тому що бізнесюки є люди залежні, їх завжди можна налякати, і в них завжди можна забрати той бізнес. А треба брати простих ідейних людей в усі ці депутатські списки і з ними працювати. От, бо одна справді ідейна фанатична людина, вона є ціннішою від сотні бізнесменів з їхніми статками, капіталами і так далі. Тому що ці люди не зраджують і не продаються, якщо вони є ідейно фанатичні, так би мовити. От на таких людей треба робити ставку, їх треба шукати і так далі. Ну і самим лідерам опозиції, які пройшли через Кабінет міністрів, через Верховну Раду, треба зрозуміти, що політика і політиканство – то є різні речі. Поки що весь цей час вони займалися політиканством. Сьогодні треба розпочинати політику. А політика вимагає принципових цілей. Не цілей за будь-яку ціну прийти до влади, а прийти до влади в ім'я здійснення певної програми. Прийти до влади задля чогось. Себто зрозуміти, що влада не є і не може бути самоцільною. І тоді наші політичні партії перестануть бути бізнесовими холдингами і перетворяться нарешті на політичні партії.
Український народ поставлено перед ростом тарифів на газ. Тарифи на газ потягнуть за собою дуже багато чого. Ріст цін, очевидно. Як на ваш погляд, чому лише комуністи почали протестувати, а зовсім патріоти не протестують проти такого зубожіння народу?
Ну, я хочу розпочати з того, що комуністи є великими демагогами, це всім відомо. Вони виступають проти соціально-економічної політики тих, з ким вони перебувають в одній коаліції. І з ким вони разом формували оцей уряд Азарова, який проводить таку політику. Ну, це дуже цікаво, значить, як можна критикувати фактично і свою власну політику. Бо подобається це комуністам чи ні, але допоки вони в коаліції, вони і несуть всю відповідальність за економічний курс цього уряду. І вони досі не вийшли з коаліції. І не поспішають того робити. Тобто в них дивно виходить. Значить, по парних днях вони разом з Азаровим грабують український народ, а по непарних днях борються за те, щоб скинути антинародний уряд Азарова. Як кажуть в Одесі, і среди здесь, і між там. Ну, це комуністи. Це не проблема, чому вони виступають. Вони завжди виступають з демагогічними гаслами. Хоча демагогію в них все і закінчується. Питання в іншому, чому інші не виступають, в тому числі і національно-патріотичні сили. А тому, що я можу сказати про це відверто. Я часто густо, як телеоглядач деяких газет, споглядаю їхні виступи лідерів опозиції. Дуже рідко можна помітити в цих людей і якийсь конструктивний інтелект. І дуже рідко можна помітити в них от таке тонке політичне чуття ситуації. Бо що таке тонке політичне чуття ситуації? Це політична орієнтація в часі і просторі. Коли вчора було рано, завтра буде пізно, тільки сьогодні. І от зараз негайно треба виступити, щось зробити. В них цього чуття геть немає. На превеликий жаль, верхівка наших національно-демократичних сил, національно-демократична номенклатура, вона вже зжила себе. Вона зробила все, що вона могла зробити, більше вона нічого не зробить. Це вже відпрацьований матеріал. Ну, подивіться на цих національно-демократичних лідерів, які вже по 20 років сидять у Верховній Раді, нічого реально не зробивши. Найкраще, що сьогодні вони можуть зробити для України, це поступитися місцем людям також національно-демократичних поглядів, але молодшим, енергійнішим, завзятішим.
Але як вони тоді сподіваються на підтримку народу, якщо вони не будуть захищати інтереси людей?
Так оце і свідчить. Це те запитання, яке вони самі себе повинні поставити. Але ж вони його не ставлять. Значить, якесь реле в їхньому розумі не спрацьовує. Не перемикає, так би мовити.
Як ви думаєте, можуть ці протести настати восени?
Може. От я думаю, а де зараз перебувають лідери опозиції? Чи багато їх сьогодні в Україні влітку? Думаю, що більшість десь там на Канарських островах, на Сейшельських
островах. Швейцарії. Готують так, революцію.
Можливо. От. Хоча сьогодні вони мали б всі сидіти в цій спеці. В Києві, в Україні. І глибоко аналізувати ситуацію, готуватися до осіннього якогось все ж таки політичного наступу, до тих таки місцевих виборів, бо саме оці тарифи можуть допомогти навіть найдурнішим нашим громадянам зрозуміти характер нинішньої влади і те, як треба поводитися виборцям на цих виборах. Але ж їм треба допомогти, і мають допомогти якраз лідери опозиції. А лідерів опозиції немає сьогодні. Боюся, фізично немає в Україні, вони десь в іншому місці. Тому яка ж буде підтримка, розумієте? Підтримують тих, хто здатен постійно нагадувати про свою увагу до людських проблем. А вони не нагадують. Більш того, ну, ви розумієте, для тих лідерів опозиції, там переважно в матеріальному сенсі вони мало відрізняються від нинішніх лідерів влади. І для них оці всі підвищення, як для слона дробинка. Можливо, що вони взагалі цього підвищення і не помітять особисто. Для них це не проблема. Ну, скажімо, для людини, яка там має щонайменше 25-30 тисяч гривень на місяць, це все непомітно. Там газ, тарифи, дрібниця. Але для людини, яка має 1500 гривень на місяць, 2000 гривень на місяць, я вже не кажу про пенсіонерів, це страшний удар. Але цілком можливо, що лідери опозиції навіть не знають, як живуть люди, які от отримують такі копійки. Бо в них зовсім інше життя. І оце інше життя дуже зближує їх не з народом, а зі своїми опонентами з табору влади. У них однакове життя і у влади, і в опозиції, в матеріальному сенсі.